ในการลงนามในข้อตกลงการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐกับจีนที่ทำเนียบขาววันที่15มกราคมนี้คาดว่าจะมีการประกาศว่าสหรัฐกับจีนจะกลับไปประชุมหารือทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ทุกครึ่งปีอีกครั้งหนึ่งการหารือแบบทวิภาคีที่ว่านี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushต่อเนื่องจนถึงประธานาธิบดีโอบามาแต่ได้ถูกยกเลิกไปหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งครับการหารือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นประจำทุกครึ่งปีนี้เป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นและพยายามขบแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ซึ่งแยกออกจากการเจรจาต่อรองเรื่องเงื่อนไขทางการค้าโดยคาดว่าในส่วนของสหรัฐนั้นจะมีนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังเป็นหัวหน้าทีมและรองนายกรัฐมนตรีลิ่วเหอของจีนก็จะเป็นหัวหน้าทีมของฝ่ายจีนเช่นกันเดิมทีนั้นการหารือดังกล่าวเริ่มในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushและใช้ชื่อว่า Strategic Economic Dialogue หรือการหารือทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์นะครับแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เห็นว่าการพบปะหารือทุกรอบครึ่งปีนี้ไม่มีเนื้อหาสาระและไม่ให้ผลลัพธ์ที่จริงจังจึงประกาศยกเลิกไปและหันมาใช้วิธีประจันหน้าเพื่อกดดันจีนด้วยมาตรการด้านภาษีแทนอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลสหรัฐตั้งกองทุนใหม่ซึ่งมีงบประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่างๆโดยในวงเงิน 60,000 ล้านดอลลาร์ที่ว่านี้คาดว่าจะเป็นการลงทุนในอินโดนีเซียราว 5,000 ล้านดอลลาร์ด้วยขณะนี้ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียซึ่งให้สัญญาว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวที่ระดับ 7% ต่อปีพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนจากหน่วยงานชื่อ US International Development Finance Corporation หรือ DFC ที่ว่านี้จะมุ่งเน้นไปในเรื่องโครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างเช่นการสร้างถนนในอินโดนีเซียครับนักวิเคราะห์มองว่าหน่วยงาน DFC ซึ่งมีงบประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ดังกล่าวนี้เป็นความพยายามของสหรัฐเพื่อต่อสู้รับมือกับโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative ของรัฐบาลจีนครับไปที่ซาอุดิอาระเบียนะครับบริษัทน้ำมันอารามโก้ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะมีการใช้กลไกที่เรียกว่า Green Shoe Option เพื่อขายหุ้นของบริษัทเพิ่มอีก450ล้านหุ้น Green Shoe Option นี้เป็นข้อตกลงที่บริษัทผู้เริ่มนำหุ้นออกขายอนุญาตให้บริษัทผู้จัดการขายหุ้นหรือนักลงทุนสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้อีกถึง 15% ในราคาเท่ากับราคาที่เริ่มนำหุ้นออกขายแต่แรกหรือ IPO ในกรณีที่มีความต้องการหุ้นเพิ่มหรือหากบริษัทที่ออก IPO เห็นว่าจำเป็นครับเมื่อเดือนธันวาคมมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียทรงนำหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัทน้ำมันอารามโคออกขายโดยตั้งเป้าว่าจะระดมทุน2 ล้านดอลลาร์เพื่อนำเงินมาปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็ตามเมื่อตลาดหุ้นของซาอุดิอาระเบียปิดเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นมูลค่าหุ้นในตลาดของอารามโคอยู่ที่เพียง 1.87 ล้านล้านดอลลาร์โดยยังไม่ถึง2ล้านล้านดอลลาร์ตามเป้าหมายของการทำ IPO ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับขณะนี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหน่วยงานข่าวกรองรวมทั้งบริษัทและองค์กรต่างๆในภาคเอกชนของสหรัฐกำลังจับตามองและเตรียมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ของอิหร่านที่อาจจะมีขึ้นเพื่อตอบโต้แก้แค้นการสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีโดยเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของสหรัฐเตือนว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่อเป้าหมายในสหรัฐนี้อาจจะมาจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านโดยตรงหรือมาจากองค์กรตัวแทนบังหน้าอื่นๆและอาจมีในรูปแบบต่างๆกันนับตั้งแต่การโจมตีที่เรียกว่า denial of service ซึ่งทำให้เว็บไซต์ต่างๆไม่สามารถทำงานให้บริการได้ตามปกติไปจนถึงการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลการเขียนคำโฆษณาชวนเชื่อทิ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์การส่งมัลแวร์เพื่อลบข้อมูลหรือการทำลายเว็บไซต์ที่สำคัญโดยตรงเพื่อไม่ให้สามารถทำงานได้อีกต่อไปเป็นต้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ